Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Septētajā augustā notiks Latvijas pašvaldības savienības un klimata un enerģētikas ministrijas ikgadējos sarunas, kuru laikā plānots diskutēt un vienoties par pašvaldībām būtiskiem jautājumiem, tiemā skaitā jūdins saimniecības politiku vieja parkiem, atkritumu apsaimnīkošanu sociālo klimata fondu un citiem. Sarunas vaļās Latvijas pašvaldību savienības priekšsieds Gīns Kamiņskis un klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis. Sarunos puses izskatījās jautājumus par ministrijas un pašvaldību sadarbību, jūdins saimniecības politikas veidošanā un īstenošanā, kā arī par Eiropas Savienības zaļo kursa politikas īstenošanai napīcīšamiem priekšnosacījumiem un pieejamu finansējumu. Tāpat plānots diskutēt par vieja elektrostaciju un vieja parku izvītošanu paredzētajām teritorijām un tū noteikšanu. Sarunos puses vēlējās vienoties jautājumā par atkritumu apsaimnīkošanas likumu, mierķu uzraudzību un atbildību, infrastruktūras attīstību un atbalsta mehānismiem pašvaldībām. Un visbeidzot puses apsprīsts arī pa ekonomiskos ilgtspējas likuma izstrodi un pašvaldību lūmu ilgtspējīgas attīstības mierķu īstenošanā par klimatu, jeb par pamatu iemūti pašvaldību. Finanšu izpējas, to būtisku lūmu, publisku pakalpojumu nodrošinošanā un teritoriju attīstības plānošanā. Augustā Ludzas novada jauniešiem teik piedāvotas divas unikālas iespējas, kuros iespējams ne tikai gūt iedvesmu un vērtīgu pieredzi, bet arī iesaistīties nozīmīgos aktivitātos kopienas labā. Aicināja piedalīties gan pieredzes ceļojumā izi kūpumu, gan seminārā lēzdalības ugunskurs. 16. līdz 18. augustā Ludzas novada jaunīša vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kā arī personas, kas iesaistētas darbā ar jaunatni, tiek aicinotas piedalīties trejdienu pieredzes un iedvesmas ceļojumā pa Latviju. Maršruts Ludza Līpoja Kuldīga Saldus Ludzam. Savukārt no 22. līdz 24. augustam Golišavā nozarasinosīs trejdienu seminārs lēzdalības ugunskurs, kas aicināja Ludzas novada jauniešus no 15 līdz 25 gadiem, kā arī jaunatnes darbinīkus. Vairāk informācijas un pīzateikšanos anketes pašvaldības mojas lopā. Šogad aprit 150 gadi kopš dzimis Kazimirs Skrinda. Izcils katoļu garēdznieks, sabiedriskīs darbinīgs, gromatu, autors un izdevējs un viens no latgalīšu atmūdes kustēbas virzētojiem. Kai arī Rāzeknes centrālajā bibliotēkā gūdinot Kazimira Skrindas pīmiņu un ieguldījumu, līdz 16. augustam ir skotama izstoda tautas apgaismotojas Kazimirs Skrinda. Pēc Lēksnes pamatskolas bēgšanas 13 gadu vecumā devīsies Pēterburgu, kur vinkošā apģērbā un ar 100 rubļiem kabatā izestoties vēļājās Svētos Katrīnes pro gimnāzijā, kuru arī absolvēja un izestojos Pēterburgas garēgijā seminārā. 1901. Gadā arhivēskups Klopostovskis īcāļa jū par vikāru un skolu kapelānu Svētos Katrīnes baznīcā Pēterburgā. 1902. Gadā porcelcis katedrālis baznīcu Minskā. 1904. Gadā arhivēskups Šembeks Kazimiru Skrindu īcāļa par teologijas profesoru un inspektoru Pēterburgas garēgijā seminārā. no 1908. līdz 1917. gadam bijis laikraksta Driva galvenais redaktors. Vairāk par izstodi un pošu izcilu garēdznīku Rezekne.lv.
Laika ziņas.
Tīna būs porsurā mokuņaina. Dabas ir skaidrosīs tikai breižim. Reita pusī austrumos gaidams nalels lēts, bet nu dīnas vida daudz vītais, lai cēgi lējas un vītam izpiems arī pārkjūņana gaiss. Pūs mārani stipras dīnvidrītumu rītumu viejas, kas brāzmos sasniegs 15-16 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien gaidama plus 18, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.